Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи, про юнармію в Криму зараз і після півроку з повномасштабного вторгнення. І так само про те, як відбувалося 1 вересня в Криму. Чи якось впливають ті події, які відбуваються на фронті та поближче до Криму, та й на території самого окупованого Криму, на те, що Російська Федерація продовжує робити там, скажімо так, з місцевими дітьми, так? І я би почала, Іро, напевно, все-таки з 1 вересня, та чи відстежувала ти, і от яка твоя загальний такий аналіз тієї картинки, що було на 1 вересня?
Ну, насправді, на 1 вересня зазвичай в цих школах кримських, окупованих росіянами, проводяться відкриті уроки. На жаль, зараз не було в публічному просторі цих виступів, але, наприклад, Путін в Калінінграді робив подібний урок. Тобто ми досліджуємо структуру цих уроків, про що вони там розповідають дітям. І в основному це якраз оця відверта пропаганда і забування дітей тим, що Росія веде священну війну проти України. Вони зараз змінили цю риторику і розповідають дітям про те, що війна – це правильно, війна – це нормально, і що Росія робить справу честі, коли вона захищає, значить, російськомовних українців від бандерів.
Угу.
От таку вони картину світу створюють дітям. І за допомогою 1 вересня, якраз відкритого року, коли всі зустрічаються після канікул, діти щасливі, то приходить якийсь дядечко в школу і починає розповідати оцю всю жахливу пропаганду. На жаль, зараз серед цих вісників і носіїв думки та є багато бойовиків, які вже воювали і вбивали українців, і зараз вони героїзуються в Криму. І я от читала нещодавно новину про те, що будуть намагатися навіть переназвати школи іменами цих загиблих героїв, як вони їх називають. І це жахлива ситуація, тому що частина цих загиблих так називаних героїв саме з Криму, і вони пішли воювати проти України добровольцями, та ці всі бойовики. І тепер їхніми іменами будуть називати школи, героїзувати їх і таким чином ще більше заглиблювати оцю жахливу зруйновану картину світу в мізки дітей. Так само і з юнармією зараз кількість дітей, яких вони намагаються завербувати в цю структуру, збільшується, і вони самі про це пишуть. От я якраз зараз читаю статтю про це, що буде збільшуватися кількість дітей, які будуть в юнармії і будуть чтити пам'ять героїв, сражаючихся за свободу і незалежність нашої родини, щоб бути патріотами і достойними гражданами Росії. Ось таке в Сімферопольській юнармія пише. До 1 вересня, якраз перед 1 вересня, вони це вербували нову партію дітей в свою школу.
За ці всі роки дуже багато ти досліджувала, так, і особисто досліджувала, і робила звітів, пов'язаних з юнармією, і пов'язаних з використанням дітей. До речі, якщо сказати за віком, то частина цих дітей з юнармії вже підросли до такого призовного віку?
Ну, звісно, в юнармії набирають з 5 класу.
Угу.
Якщо ми візьмемо 8 років, да, то це вже дитина якраз виросла. І коли почалося повномасштабне вторгнення, вона вже зазомбована ці 8 років пропаганди. Всі ці діти, особливо які пішли в 14 років, якраз на юнацькому цьому максималізмі, на протесті, вони пішли в юнармію, бо вважали, що це нормально. Та? От вони в 14 років пішли, і зараз їм вже 20. Тобто вони якраз готові морально і психологічно вмирати вже за Росію зі зброєю в руках. І Росія досягла своїх цілей. І ці діти, і ми бачимо цих контрактників, і цих срочників, та, які з гарячими глазами йдуть. І з Криму так само є і срочники, і контрактники молоді, оці хлопці загиблі. Ми ж зараз фіксуємо якраз, хто там загинув, скільки їх було, цих завербованих з Криму молодих людей. Вони всі були, ну не всі, але частина з них точно була в юнармії, слухалася всю пропаганду всі ці роки. Тому Росія ці мільярди рублів вкладала, і вона знала, в що вони вкладають, тому що вони ж не один рік готувалися до цього вторгнення, правильно? Вони готувалися до нього з моменту окупації Криму, а може навіть і раніше. І тому всі ці державні програми, про які ми говорили багато років, ці мільярди, в буквальному сенсі рублів, які виділялися на цю всю юнармію, на це все зомбування, на ці всі відкриті уроки, на цю всю пропаганду, вони дали свої плоди. І зараз їм набагато простіше вербувати цих молодих хлопців на контракт, І вони без спротиву туди йдуть, тому що їм внушалися ці 8 років, що вони за благое діло. І взагалі Росія плохого нічого зробити не може. Згідно з їхньою пропагандою.
Я бачу, от дивлюся зараз на цифру, та от глава окупаційний Аксьонов говорив про 1200 кримчан, які беруть участь у цій війні на боці Російської Федерації. Ну, це різного віку, очевидно, от, але це офіційна цифра. І там же ж була ця історія з офіційна, та, якщо Аксьонова можна так сказати. І була ж історія про те, що Держдума вносила поправку, і тепер з 18-річного віку, фактично з підлітками, там можна укладати контракт.
Ну, їм це дуже вигідно, тому що вони просто зараз хочуть гарматного м'яса для цієї страшної війни, так? І вигідно ж набирати з окупованих територій людей, вчиняючи воєнний злочин тим самим. Щоб не витрачати своїх росіян на війну, вони витрачають українців, яких окупували 8 років тому, перезамбували їхніх дітей, тепер намагаються їх завербувати на контракт. У них все йде за планом жахливого воєнного злочину, який ми всі ці роки досліджуємо, розслідуємо. І ми навіть передавали в Міжнародний кримінальний суд пару років тому великий сабмішен про те, що Росія вчиняє воєнний злочин саме над дітьми, пропагуючи службу в армії окупанта на окупованих територіях. Вони цілеспрямовано робили ще й це. Не просто дітей там йдуть на армію, а самопропагували, що вступайте на контракт, вам там буде гарно. І всі ці хлопці, які повступали на контракт, вони зараз там гинуть на війні. От така в них політика і така в них структура. І все це починається, на жаль, не тільки з 5-го класу юнармії, а й в дитячі садочки приходять військові і там проводять дитячі утренники з цими дітьми. У нас теж є докази цього всього. Це, вони самі навіть це все публікують і вважають, що це нормально, що дітям цю воєнщину з дитячого садочка в голови встромляють. На жаль, така ситуація.
А чи є в тебе якась, можливо, інформація або думки от з приводу того, що та ситуація, яка на фронті ближче до півдня, та ближче до Криму, як вона може впливати загалом, чи як вона впливає на от суспільну думку, вживу це слово, та для кримчан, може, для різних категорій якось по-різному. І от, зокрема, якщо говорити, я не знаю, от батьки, наприклад, цих дітей, які в юнармії, та які віддали своїх дітей фактично на поталу Російської Федерації, це дуже складна тема. Ми до неї ніяк не підступаємо. Ми повідомляємо переважно, скільки окупантів там знищили за добу, але оця тема дуже важка. Я не знаю навіть, як на неї говорити.
Ну так, тому що коли дитина просто безкоштовно там вчиться стріляти в дитячому лагері, і мама його віддала спокійно, коли починається повномасштабна війна і є загроза, що цю дитину зараз заберуть і вб'ють, я не знаю, що зараз думають ці мами, які повіддавали своїх дітей в юну армію. Це жахлива насправді ситуація, і може вони якось їх зараз почнуть забирати звідти, якось займати їх іншими якимись речами. Ну, це ми завжди радимо всім батькам в Криму, які нас слухають, щоб вони не віддавали в будь-якому разі ні в якій юнармії, ні в які пропагандистські ці гуртки своїх дітей і намагалися їх вберегти від впливу цієї жахливої руйнівної російської пропаганди. Але ж, на жаль, ті люди, які під впливом пропаганди, вони не слухають і наше радіо, в тому числі і громадське радіо.
Так, можливо.
Ну, не знаю, це якийсь замкнутий коло.
Може, якась частина людей, яка трохи там, я не знаю, розгублена чи вагається, ми завжди покладаємось на таких. Та ми зараз не кажемо про тих, які патріотично налаштовані, чекають Україну, намагаються допомагати і так далі. Я не про цих. Я кажу про тих, хто, ну, яка різниця умовно там, та? То я думаю, що може хоча б такі очевидні картини того, що дитина може загинути, можуть впливати. Але я відчуваю, що ми зараз з тобою говоримо як мами з нормальним мамським поглядом, напевно. А може у них якась інша мотивація, яка нам не підвладна нашому розуму?
Ну, звісно, тому що якщо в людини в голові викривлена картина світу, яка підігрівається медіа, яке вона споживає, і вона взагалі не знає про існування громадського радіо, наприклад, а читає тільки «Росія-1», то в неї все нормально в голові, що її дитина героїчно піде захищати Росію від навали нацистів. Вони ж так думають і так своїм дітям внушають. Діти з цією думкою йдуть, і коли тільки вони потрапляють на поле бою або в полон, якщо вони виживають, вони розуміють, що щось їм не те розповідали. От і все, таке теж буває. Я не кажу, що всі. Хтось прекрасно усвідомлює, куди він йде, нащо і що він робить. А деякі ж просто вони безпечні, наївні, без критичного мислення люди зазомбовані. Тому це складна ситуація. Оці мами дійсно можуть просто думати інакше і думати, що все нормально і піде. Ну, загине, отримай ладу. Тобто такі ж теж є цинічні. І ми бачили ці приклади. Це ж не брехня, не пропаганда, це факти. Тому дуже складне питання. Війна ніколи не буває простою. Там завжди все дуже з якимись такими жахливими нюансами. Сприйняття цієї всієї ситуації через призму культурного і пропагандистського контексту, який навколо цієї конкретної людини.
Так, і тут є, ну, тут є, власне, момент про те, що ви робили, от, наприклад, протягом цих всіх років, ну, мені здається, воно було, скажімо так, загроза і ризики від цього, вона не була достатньо оцінена. От це моє таке відчуття. От оці звіти, ну, розуміння, як вони працюють з найменшими дітьми.
Звісно, тому що тут мали залучатися до досліджень, перше, держава, по-друге, психолінгвісти, психологи, щоб вивчати детально, яким чином і наскільки сильно ці слова і ця пропаганда впливає на мозок дитини, бо мозок дитини не захищений від впливу дорослих такого, особливо якщо це інформаційно-психологічні спецоперації потужні, а вся ця юнармія, це ж воно і є, і воно фінансовано з бюджету. Не було багато уваги, не приділялося, хоча я давно вже кажу, що інформаційна війна – це 80% успіху, і тільки 20% – це фізично. Тому що коли люди підготовлені морально вбивати, вони вбивають набагато легше, ніж ті, які не були під впливом пропаганди. От і все. Тому саме тому Росія стільки часу уваги приділяє саме інформаційно-психологічним спецопераціям і впливу на мозок власного населення, щоб просто готувати їх до геноциду. І зараз ми якраз досліджуємо ще одне явище – це заклики до геноциду, які є воєнним злочином окремо. Саме заклики. І, на жаль, на дітей це теж впливає, коли вони та розповідають їм все.
Так. На сам кінець тебе хочу спитати, от за ці півроку в суспільній думці, з твоєї точки зору, тут запитання, власне, і як до дослідниці, і як до дружини військовослужбовця, так? Зробили ми такий крок, який не зробили за 8 років в розумінні природи цієї війни, як суспільство?
Якщо чесно, я не впевнена. Бо зараз вся увага на війну фізично кинута. І люди, звісно, стали більше українською мовою розмовляти, приходити на українську, культура вся перелаштувалася, почали українських пісень більше писати. От від російської цієї спадщини культури не намагаються відмовитися. Але довіра все одно до сумнівних персонажів, які, можливо, працюють на Москву з темним минулим, які зараз популярні в українському контексті, тому що просто вони кажуть те, що хочуть почути люди, просто розгублені, які переживають цю війну, та? І називають вони себе зараз патріотами, а до цього, в 2005 році, вони з Дугіним сиділи за одним столом Москви на прес-конференції. Оце якраз і проблема, що ми недооцінюємо вплив інформаційно-психологічних спецоперацій Кремля і те, як вони взагалі працюють. І не що не всі патріоти, які зараз патріоти рвуть на груді вишиванку, насправді, ну, справжні патріоти не працюють на ФСБ завербовано. Тому що чим більше Україна попустительством займається і руйнується інститут репутації, да, то тим більше шансів, що російські агенти під видом поглядом патріотів будуть далі впливати на нашу інформаційну політику, на жаль.
Це була розмова з Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.